Klukkan 9 hér eru fréttir frá Morgunblaðinu og mbl.is. Svo geti farið annað eldgos brjótist út við sundnunga gigaröðuna en land heldur áfram að rísa við svarsengi þrátt fyrir að ennstandi við eldgos. Páll Einarsson, prófessor emeritus í jarðeðlisfræði telur alla forsendu fyrir tveimur eldgosum en Þorvaldur Þórðarson, prófessor í jarðeðlisfræði við Háskóla Íslands telur aftur á móti ekki mikla líkur á tveimur eldgosum í einu þrátt fyrir að merki séum að land haldi áfram að rísa undir gosinu. Nánar þetta í Morgunblaðinu í dag. 10 hafa náð tilskildum meðmælafjölda, 1500 mann sem þar til að bjóða sig fram til forseta Íslands. Klukkan 12 á hádegi í dag rennur út framboðsfrestur. Annan maí verða framboð að hafa skilað lagfæringum á meðmælalistum ef með þarf og þá getur kosning utan kjörfundar hafist. 1. Júní verða svo almenna kosninga til forseta Íslands. FA var nýbif af 36-28 í úrslitakeppni karla í handknattleik í gær og þar með leiðir FA 2-0 í emjunu og með sigur á sunnudag fer FA í úrslitum Íslandsmeistaratitilinn. Í úrslitakeppni kvenna í handknattleik mætast haukar og fram öðru sinni kvöld sem á IBF og Valur. Í úrslitakeppni karla í körfuknattleik Njarvík komið í undan úrslit og mæti þar Val eftir 98-97 sigur á Þór Þorlákshöfn í æsi spennandi framlenduleik í gærkvöldi. Óvæntustu úrslit 32-lega úrslita bikarkeppni KSC urði í Keflavík í gær þar sem heimamenn sló út Breiðablik með 2-1 sigri. Dregi verður í 6-lega úrslit í hádeginu í dag og fylgst verður með gangi mál á mbl.is og þá vann Manchester City Brighton 4-0 í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í gærkvöldi. Lögreglun á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um einstaklinga sem höfðu tjaldað á grasi fyrir fram að byggingu í Reykjavík þegar lögregla kom á vettvang reyndist þarna að vera stórt samkomutjald og að auki voru þar 5 svepptjöld. Lögreglan ræddi við forsvarsmenn tjaldbúðana sem gátu ekki framvisa tilsettu leyfi frá Reykjavíkuborg af því segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Í umdæmi lögreglunar í Kópavogi og Breiðholti var tilkynnt ungmenni sem höfðu klifrað yfir grindverk og tekið sér sundsbrett eftir lokun. Og þá var tilkynnt eld á svölum fjölbýlishúsi í Kópavogi þegar lögreglan kom á vettvang reyndist einstaklingu vera að gera sér glaðan dag og kveikja upp í kolagrillinu sínu. Þetta það sem ber hæst í fréttum Morgunblaðsins mbl.is og K100. Ég heiti Valdi Björn og við segjum fréttin næst klukkan 10.